På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han har lagt seg for lengst. Det er natt til mandag den 18. oktober 1976. Den 10 år gamle gutten bor i et lite hus utenfor Sacramento i California, sammen med moren, faren, sin 4 år gamle søster og hunden deres. Det er denne natten, klokken 2:30, at gutten våkner av lyden av bjeffing. Gutten ønsker ikke å vekke sin mor eller søster, så han står opp for å slippe ut hunden selv. Hunden virker engstelig og fortsetter å bjeffe. Gutten åpner døren som leder ut i bakhagen, skrur på lyset og ser noe. Noe som ikke skal være der. En mann står og bryter opp kjøkkenvinduet bare meter unna han. Han har fjernet sikkerhetsskjermen som gjør at han enkelt kan ta seg inn gjennom vinduet. Når mannen ser at gutten står der, fryser han til. Han har ikledd en sort t-skjorte og en mørk finlandshette, så bare øynene synes. De er iskalde og blå. De stirrer på gutten nå. Gutten ser at mannen er naken fra livet og ned. Fryktløst bykser hunden mot mannen, som løper sin vei og hopper opp på gjerdet i hagen. Gutten tar denne muligheten til å lukke døren, løpe i panikk inn i huset for å advare sin sovende mor. Han snur seg og ser mannen komme tilbake mot huset igjen. Gutten vekker moren sin, og hun griper umiddelbart etter telefonen for å ringe etter hjelp, men får ikke svar. De kan høre lyden av knusende glass fra kjøkkenet. Han er inne i huset nå. Tunge skritt nærmer seg rommet deres raskt, mens de ber nytteløst inni seg at han skal la dem være. Døren rives opp, og det fryktinngytende synet av den maskerte mannen med de iskalde øynene møter dem. Han tar kontroll. Forteller moren at hvis ikke hun gjør som han sier, dreper han dem begge. Han har et våpen. En stor kjøkkenkniv, som han sier han skal bruke til å skjære over strupene deres. Han vet at mannen hennes er borte den natten. Hun tilbyr han penger i en konvolutt. Han er ikke interessert. Han binder gutten fast til sengen hans og tar med seg moren i et annet rom, hvor han voldtar henne om og om igjen. Han alternerer mellom å true henne og komplimentere henne for kroppen hennes. «Du er vakker. Soler du deg?» spør han. Han ber om å få gifteringen hennes, nesten river den av fingeren med makt. Alt han sier skjer i en aggressiv hvesing gjennom sammenbitte tenner. Flere ganger i løpet av nattens terror tar han pauser og ransaker huset, tilsynelatende letende etter noe. Han spør om hvor klokken deres er. Han lurer på når mannen hennes kommer hjem. Han spør etter penger, men tar nesten ingenting. Kvinnen besvimer på et tidspunkt, og når hun våkner er huset stille. Mannen har forlatt dem. Familiens traumatiske natt er over. Denne episoden av Svartelista er spesiell. Den handler om en over 40 år gammel gåte som den gang ikke fikk den globale oppmerksomheten den burde hatt, men som i dag er på alles lepper. The Visalia Ransacker, The East Area Rapist, The Original Night Stalker, The Golden State Killer. Historien om en av Amerikas verste voldtektsmenn og seriemordere er en med mange navn og ufattelige tvister, som også vi bak denne podcasten skulle få erfare. Men mer om det senere. Dette angrepet var det syvende i rekken som var gjennomført av mannen som politi og presse skulle døpe The East Area Rapist, senere The Original Night Stalker, og til slutt The Golden State Killer. Han begynte sin terrorisering av nabolag i Sacramento, California på midten av 1970-tallet. Først virket han mest interessert i å voldta kvinnene, og slo til når de var alene hjemme. Senere ble han modigere, mer brutal. Han begynte å bryte seg inn i hus hvor han visste at par bodde sammen. Han beordret mennene til å legge seg på magen og fikk kvinnene til å binde dem med tau, før han plasserte tallerkener og glass på ryggen deres og tok med kvinnene til et annet rom i huset. Tallerkenene og glassene var et slags alarmsystem for voldtektsmannen. Hvis han hørte at glasset knuste, ville han drepe dem begge, fortalte han dem, alltid gjennom sammenbitte tenner. Mennene måtte ligge der, urørlige, og høre på at han voldtok partneren deres i rommet ved siden av. Noen ganger tok han lange pauser i angrepene sine. Han reiste seg opp, vandret rundt i husene han hadde brutt seg inn i, drakk medbrakt øl, spiste restemat fra kjøleskapet, og ved noen anledninger snakket til seg selv. «Jeg skal drepe dem, jeg skal drepe dem», veste han til seg selv, mens offrene lå hjelpesløse, bundet. Han likte å terrorisere sine ofre, kjenne på makten han hadde over dem. I flere tilfeller snek han seg inn i husene flere dager i forveien av et angrep, og flyttet om på ting for å forvirre de som bodde der. Når han fant pistoler eller gevær, tok han ammunisjonen ut av dem før han satte våpenet tilbake der det sto. Når han kom tilbake, og hans ofre grep etter våpenet, ertet han dem, ba dem skyte ham. Han klippet over telefonlinjen rett før angrepene, så de ikke skulle få varslet politiet. Han ble kjent med husene, og noen ganger til og med hundene, så de ikke skulle bjeffe når han kom tilbake. Noe av det mest bemerkelsesverdige med The Golden State Killer er hvordan han ringte flere av sine ofre i dagene før han slo til. Når de tok telefonen, hørte de bare pusting eller stillhet før han la på. Noen ringte han i ettertid, plaget dem, lo av dem. Et av ofrene, kvinnen fra begynnelsen av denne historien, ble oppringt 15 år etter angrepet i 1991. «Vet du hvem dette er?» skal han spurt henne. Panikken han skapte spredte seg utover hele California, og politiet var fast bestemt på å finne ham. Han la igjen flere og flere spor ved åstedene. En lue her, en lommelykt der. Han ringte til politiet og ertet dem for at de ikke klarte å finne ham. Han skrev dikt til pressen om hvordan hans neste offer skulle bli en mafiakone. Det var nesten som om han ikke var redd for å bli tatt. Og da jakten tok seg opp for alvor, eskalerte også handlingene hans. Han skulle ikke lenger nøye seg med å voldta og terrorisere sine ofre. Han skulle begynne å drepe. Velkommen til Svartelista. Mitt navn er Andreas Weier Osvold.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
So the name is Paul Holes, and I'm the retired cold case investigator from the Contra Costa County District Attorney's Office, which is located in the Bay Area, California.
Paul Holes er en slags kjendis i true crime-miljøene på nettet, og har siden 1994 vært en sentral brikke i jakten på mannen de fleste i dag kaller The Golden State Killer.
Well, I think, you know, he started at a young age. It's going to turn out, and right now this is just me speculating based on having knowledge and how these predators initially start out with their, you know, even at a very young age, around the age of 10 or so, where they start having fantasies. You start seeing them peeping a little bit, peeping into their neighbors' houses, and then venturing out even further from there. And then eventually they cross a barrier where they decide that they want to go inside a house and start burglarizing houses and committing these fetish burgs, where they will be, you know, going into the women's underwear drawers and even stealing some of the underwear or doing other things while they're inside the house. And I believe that the Golden State Killer, in all likelihood, started out in a similar fashion and was doing these types of crimes at a young age, at least by high school age.
Det starter, så vidt vi vet, med innbruddene i Visalia, California. Visalia er en by med rundt 130 000 innbyggere på størrelse med Stavanger. Byen ligger midt mellom San Francisco og Los Angeles, og er en av de mest produktive jordbruksbyene i hele landet. Mellom mars 1975 og slutten av 1976 gjennomføres flere hundre innbrudd i Visalia, og politiet mener at mer enn 120 av dem er gjort av samme mann. Fremgangsmåten hans er så annerledes enn det som er vanlig. Først vet de ingenting. Bare at han bryter seg inn i husene og romsterer. Det har vært mange slike før ham. Men etter hvert blir han dyktigere, finsliper ferdighetene sine, og det blir ikke lenger nok for ham å ta seg inn og ut av fremmede hus for å stjele småting og vandalisere. Mannen får raskt tilnavnet The Visalia Ransacker. Man vet ikke helt med sikkerhet om Vaiselia-ransakeren den samme personen som skulle ende opp og bli The Golden State Killer. Men det mange grunner til å anta at det var en og samme person. Det var noe i måten han ofte lot det mest verdifulle ligge igjen, og tok mer personlige ting, som bilder og mynter fra hjemmet han ransaket. Andre ganger smurte han kroppsvæske eller avføring på vegger eller vinduer. Det virket som om han var mer interessert i å terrorisere offrene sine enn å ta verdisaker. Han ønsket å markere sitt nærvær, at de skulle vite at de ikke var trygge, at de aldri kunne være trygge. Han kunne bryte seg inn hos noen mens de var borte, eller lå og sov, og flytte rundt på personlige eiendeler, nok til at eierne la merke til det. Andre ganger lagde han et sant rot, ødela ting og kastet eiendelene rundt seg. De visste at noe var galt, men de visste ikke hvem det var som gjorde dette mot dem. Kanskje handlet det mer om kontrollen han må ha følt over menneskene. Fra 19. mars 1975 til 11. september 1976 holdt han på. Men den datoen, 11. september, skulle det eskalere. Politiet mener at mannen de kaller Vaiselia-ransakeren står bak en spesiell og tragisk hendelse denne kvelden. Claude Snelling var professor ved College of the Sequoias i Vaiselia. Litt før 2:30, natten 11. september, våknet han brått av merkelige lyder i huset hvor han bodde med sin kone og datter. Han sto opp. Kanskje hadde han en annen hendelse i bakhodet den natten. For bare litt over et halvt år tidligere, i februar, hadde han jagd vekk en person som lusket rundt i buskene utenfor vinduet til tenåringsdatterens soverom. Vedkommende hadde forsvunnet, blitt skremt vekk av Claudes nærvær, og saken, trodde familien, kunne legges ut av verden. Denne gangen skulle det ikke ende slik. Datteren, som var 16 år i 1975, hadde våknet av at en fremmed mann satt overskrevs over livet hennes. Mannen hadde på en slags finlandshette, så kun øynene var synlige. Sinte øyne, ble de senere beskrevet som. Han holdt en hånd, ikledd sorte handsker, over munnen hennes, og truet henne på livet om hun ikke gjorde som han ville. Han ville ha henne ut av huset. Han viste henne en pistol han ikke var redd for å bruke. Han tok henne ut gjennom bakdøren. Disse lydene vekket Claude, som for opp og oppdaget scenen som var i ferd med å utspille seg. Hendelsen fra februar hadde bare vært en forsmak. Claude løp etter og ropte «Hvor tar du min datter?» Skremt snudde gjerningsmannen seg rundt og fyrte av flere skudd mot Claude. Det første traff ham i brystet. Det andre penetrerte hjertet hans. Vi kan umulig vite hva som gikk gjennom Claude Snellings hode i de siste minuttene av hans liv. Frustrasjon, at han hadde feilet å beskytte sin datter, sorg, hat. Han kravlet inn i huset, kanskje for å advare sin kone, kanskje for å ringe etter hjelp, men han kom aldri så langt. På et tidspunkt må gjerningsmannen ha sluppet taket i den unge jenta. For han løp tilbake til der Claude lå og sparket ham tre ganger i fjeset før han forsvant inn i natten, alene. Claude Snelling døde der, på gulvet i sitt eget hjem, midt på natten. Kulen som drepte han var fra en 38 mm Miroku revolver, som bare 10 dager tidligere hadde blitt stjålet under et av Vaiselia-ransakerens mange raid. Det er vanskelig å overdrive beskrivelsen av frykten som en mann skapte i nabolag over omtrent hele Nord-California på denne tiden. Fra 1976 begynte noe å skje i Sacramento-området, mer spesifikt distriktet kjent som The East Area. Også dette var søvnige nabolag. Forstads-California var flatt og glatt og glovarmt om sommeren. Grytidlig om morgenen, 18. juni 1976, kom den første telefonen av mange opp gjennom årene. En 23 år gammel kvinne ringte politiet via operasjonssentralen, ikke uten enorme vanskeligheter. Hun var bundet så stramt rundt håndleddene at hun hadde begynt å miste blodsirkulasjonen, og hadde måttet velte sin fars telefon ned fra nattbordet for å få av røret. Kvinnen hadde blitt voldtatt og truet på livet av en ukjent mann. Hun, som så mange andre unge kvinner, våknet av et skinnende lys eller en fremmed lyd i rommet hennes, og stirret inn i iskalde blå øyne, som var det eneste hun kunne se bak en finlandshette. Hun studerte figuren over sengen, mens hjernen prøvde å absorbere situasjonen. Han var litt under 1,80 høy, gjennomsnittlig muskuløs, marineblå t-skjorte og et nakent underliv. Han angrep henne, truet henne med kniv og bandt henne fast. Etter den forferdelige voldtekten, hvor han gjentatte ganger veste trusler gjennom sammenbitte tenner, romsterte han rundt i huset før han forlot henne i natten. Dette er The East Area Rapist, og han har bare så vidt begynt. Han angriper gjennom hele sommeren, gjennom høsten, med flere angrep i oktober alene. To av angrepene skjer med under 24 timers mellomrom. Han sprer panikk over hele Sacramento County i nesten 2 år, før han flytter til andre områder. San Joaquin, Yolo, Contra Costa, Alameda, Santa Clara, Stanislaus, men noen ganger kommer han tilbake til Sacramento. Angrepet beskrevet I begynnelsen av denne episoden et typisk East Area Rapist angrep. Brått, brutalt og langtekkelig. East Area Rapist ansvarlig for 51 antatte voldtekter fra juni 1976 til juli 1979. Men til tross for alle disse angrepene finner politiet få ledetråder. East Area Rapist en mester I å skjule sine spor.
He would do things such as park his vehicle many blocks away and walk on foot or steal a bicycle out of a garage and ride to his attack location. He often would approach the crime scene location from one path, and then when he finished the attack and on along his escape, he would go a different way, circling back to his vehicle. So witnesses who saw him maybe walking through the neighborhood on the way to the attack never saw him going back. So, you know, they couldn't pin him down, the same guy coming and going. Of course, where he parked his vehicle, he stages it at a location to assist in being able to drive out without being trapped within any particular neighborhood. And then during the attack itself, when they are woken up and there's this masked man there, but even with him wearing a mask to prevent them from seeing his face, he's blinding them with a flashlight. In addition, he's, with the threats of death, telling them, don't look at me. And he's constantly telling them that. So he is adamant. I mean, he's making sure they never get a good look at him. And that was one of the difficulties in the case, is that we never had a good description of the offender's face. We had all these hand-drawn composites, over 20 different composites, but none of those were from the victims. They're just from witnesses in the neighborhood who saw strange men wandering around.
Etter de første angrepene alt fortsatt hemmelig. Politiet vil ikke skape panikk I nabolaget, så et presseforbud iverksettes. Det ulovlig å skrive om voldtektene og gjerningsmannen. Men etter hvert klarer ikke politiet å demme rykteflommen. Folk begynner å snakke om hva de har sett luskende rundt I busken utenfor. Lydene de har hørt utenfor soverommene. Figuren de kan sverge de så utenfor vinduet. Flere skaffer seg våpen, alarmer. Pressen begynner etter hvert å skrive om angrepsbølgen som brer seg over fylket, og flere av dem legger ved fantomtegninger av mannen offrene mener de har sett. Som fantomtegninger flest de basert på vitnebeskrivelser og ikke helt pålitelige, men flere av dem bærer likhetstrekk. De skildrer en hvit mann med halvlangt blondt hår og blå øyne. En typisk kalifornisk surfertype. Han ser ikke spesielt gammel ut. Flere av offrene har beskrevet en ung mann I god nok form til å hoppe over gjerder uten problemer. Kanskje en tenåring. Men de forteller også om en emosjonelt ustabil mann som begynner å gråte under akten. Rope etter mamma eller Bonnie. Før han plutselig gjør en helomvending. Stikker kniven opp mot halsen deres og truer dem på livet og fortsetter terroren igjen. Når ryktene om voldtektsbølgen for alvor brer seg utover delstaten, følger panikken etter. På et tidspunkt holdes et folkemøte I rådhuset for bekymrede Sacramento-borgere. Angrepene I Nord-Kalifornia fortsetter fram til juli 1979. Så, plutselig, stopper de. Men sør I delstaten et nytt, enda verre kapittel I ferd med å skrives.
As he's going through the Northern California East Area Rapist phase, towards the end, out in the East Bay, you start to see him not necessarily getting what he needs from the attacks. And most notable is the Fremont attack, which occurred in April of 1979. When the female in that attack is interviewed, she said, after he finished sexually assaulting me, he went off by himself and was just quietly sobbing. And she goes, I could tell he wasn't getting off on the sexual assault at all. And so I'm reading that, knowing that he escalated to homicide, thinking he is internally realizing he needs to do more to satisfy whatever inner compulsion is inside of him. When he gets down to Southern California for the first attempt attack in Goleta, Santa Barbara in October of 79, once he separates the female from the male, he's heard by the victim pacing back and forth saying, I'm going to kill him. I'm going to kill him this time. I'm going to kill him. So he's in the process of amping himself up to take that next step, because he has to satisfy that inner compulsion.
1. oktober 1979. En maskert mann bryter seg inn I et hjem I Goleta, Santa Barbara, og binder fast ekteparet som bor der. Mannen prøver å psyke seg opp til å drepe dem begge, men mislykkes når kvinnen klarer å flykte, skrikende. Gjerningsmannen rømmer på en stjålet sykkel og jages et lite stykke av politimenn før han forsvinner inn i natten. Sykkelen blir senere funnet sammen med kniven mannen planla å drepe dem med. Fotavtrykket han legger igjen utenfor og typen hyssing som ble brukt til å binde ekteparet, kobler gjerningsmannen til kommende angrep. Dette avbrutte angrepet skulle bli siste gang mannen som politiet i Sør-Kalifornia kalte «The Original Night Stalker» etterlot seg levende offre. 30. desember det samme året blir 44 år gamle Robert Offerman og 35 år gamle Deborah Manning funnet drept i sin bolig i Goleta. Begge har blitt skutt. Deborah er bundet, mens Roberts bindinger er løsnet, som leder etterforskerne til å tro at han kjempet seg løs og muligens prøvde å angripe gjerningsmannen. Det spekuleres i om dette drapet ble et veiskille for morderen. Herfra blir drapene mer og mer brutale, tilsynelatende drevet av raseri. Historien om The Golden State Killer fortsetter etter dette.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
13. mars 1980 blir 33 år gamle Charlene Smith og hennes ektemann, 43 år gamle Lyman Smith, drept i deres hjem i Ventura. Charlene har blitt voldtatt, før parret ble slått ihjel av en V-kubbe som gjerningsmannen hadde funnet i bakhagen. Parret ble bundet med en komplisert og obskur knute, som får etterforskere til å spekulere om mannen har bakgrunn fra militæret. Den samme knuten har også blitt brukt i minst ett av East Area Rapists angrep noen år tidligere. Den 19. august 1980 blir 24 år gamle Keith Harrington og 27 år gamle Patrice Harrington slått ihjel av et ukjent våpen i sin bolig i Dana Point, Orange County. Patrice har blitt voldtatt, og begge ble igjen bundet fast av gjerningsmannen. Denne gangen fant man ingenting på åstedet. Ingen våpen, ingen hyssing, ingen spor. Harrington-parret hadde bare vært gift i 3 måneder da de møtte sin brutale skjebne. Et halvt år senere, den 6. februar 1981, blir 28 år gamle Manuela Withun drept, alene i huset sitt i Irvine, Orange County. Mannen hennes lå på sykehus natten hun ble slått ihjel av et ukjent objekt. Withuns TV lå henslengt i bakhagen, noe politiet mener kan være et forsøk på å få angrepet til å se ut som et ran som gikk skeis. 27. juli 1981 blir 35 år gamle Sherry Domingo og 27 år gamle Gregory Sanchez drept i Goleta, Santa Barbara. Ikke langt unna åstedet for Robert Offerman og Deborah Mannings drap halvannet år tidligere. Åstedet er dekket av blod, og politiet finner tegn på kamp mellom gjerningsmannen og Sanchez. Muligens visste ikke Original Night Stalker at Sanchez kom til å være der, og ble overrasket. The Original Night Stalker krøp gjennom baderomvinduet og voldtok Domingo før han slo henne ihjel. Sanchez ble skutt flere ganger før også han ble slått til døde. Sanchez ble slått veldig mange ganger, som om gjerningsmannen var rasende, virkelig rasende. Paul Holes tror dette drapet skremte The Original Night Stalker, nok til å nesten stoppe helt.
He got into a physical fight with 6'3" Gregory Sanchez. And looking at that crime scene and doing reconstructive aspects, I think he walked away from that crime scene scared, realizing he could have been hurt. He very possibly was hurt. He could have been caught or could have been killed based on what that male did in the case. And we don't have an attack for 5 years. And we know he's out and about. You know, it's not like he was in custody or couldn't go out and commit attacks. So I think he psychologically had shut down because he didn't want to get caught. But then in 1986, he runs across 19-year-old Janelle Cruz and can't help himself.
5 år passerer uten angrep. Men så, et siste drap. Irvine, Orange County, 4. mai 1986. 18 år gamle Janelle Cruz har huset for seg selv, mens familien hennes er på ferie i Mexico. Janelle har en venn på besøk, og de to sitter og prater da de med ett hører noe fra garasjen. En lyd som kan høres ut som en port som blir lukket. De sjekker det ut, men finner ingenting. Litt før 11 på kvelden drar vennen hjem, og Janelle drar en liten tur ut med bilen for å handle snacks. Når hun kommer tilbake, er klokken litt over 11. Naboen hører bilen, men ikke noe etter det. Dagen etter blir hun funnet død, voldtatt og slått ihjel av The Original Night Stalker. Våpenet blir ikke funnet denne gangen heller, men en rørtang er borte fra huset. Blod blir funnet flere steder. Det er et kaotisk åsted, mer kaotisk enn etter tidligere original Night Stalker-angrep.
He kills Janelle Cruz. I think it's important that there's no male present in that case because we know that his preference is for a male to be present. So I believe he potentially or purposefully selected a lone female to avoid another Gregory Sanchez incident.
Det blir stille igjen. Lenge. I 1994, 8 år etter drapet på Janelle Cruz, blir den da ferske etterforskeren Paul Holes introdusert for East Area Rapist-saken. Han bestemmer seg for å løse den. Ingen har kommet noen særlig vei på vel over 10 år, men Holes er sta. Dette monsteret finnes der ute et sted. Han bestemmer seg for å begynne med å undersøke hva han kan finne ut med den relativt nye DNA-teknologien, som har løst eldgamle cold cases de siste årene. Holes begynner å grave. Det tar tid å legge sammen brikkene. Først tror man at voldtektene utført i Nord-California av East Area Rapist, og drapene i sør utført av Original Night Stalker, ikke har noen relasjon. Hovedteorien var at det var 2 forskjellige personer som opererte i 2 forskjellige områder, flere timer unna hverandre. Holes undersøkte dette nærmere. Gjennom DNA-teknologi knytter han angrepene sammen. Og i 2001 kan Holes og hans kollegaer nede i Sør-California konstatere det første store gjennombruddet i saken på nesten 20 år. East Area Rapist og Original Night Stalker er samme person.
When I was initially told that matched, you know, there's sort of a moment of just kind of a stunned that I just hear that correctly. And then there's the realization that's a big deal. You know, we've got 50 attacks in Northern California. All of those attacks by themselves are serious cases. But now it's being linked to a series in which 10 people were killed. So I immediately recognized this is now no longer just, well, let me see if I can figure out, well, who the East Area Rapist is. Now we are dealing with a serial killer.
Pressen snapper opp dette, og Sacramentos lokalavis The Sacramento Bee trykker en artikkel om forbindelsen. Dagen etter mottar en av East Area Rapist sine offre en ekkel telefon. «Remember when we played?» spør han før han legger på. Offre, en kvinne, er sikker, helt sikker på at hun har hørt den stemmen før, under den mest traumatiske hendelsen i livet hennes. Det var han. Han følger med på saken som han alltid har gjort. Han er fortsatt der ute.
I think he's a psychological sadist. He is not somebody who is physically sadistic in terms of the, you know, an offender that is physically sadistic is repeatedly physically inflicting violence on the victim in order to get off on that violent act and the pain that the victim is in. But psychologically, he gets off on putting these victims in fear. That's what he did throughout the, you know, the hours that he would spend during the attack itself. And then by calling them up afterwards, he could hear the fear in the victim's voice once they realized they were talking to the guy that had attacked them. And so he's getting off on that fear. And the fact that when he hangs up, now they're scared because it's, oh, he's still out there. He's going to come back and get me. So he vicariously is getting off on the fact that he's now left the victims in fear for weeks or months or years after that phone call.
Saken får medfart, blir større og større ettersom årene går. Og selv om saken får mer og mer oppmerksomhet gjennom årene, er etterforskningsarbeidet treigt og nitidig. Og Holes frykter at han kan måtte pensjonere seg før han fanger denne drittsekken.
There was a low point in terms of trying to figure out, because I had been involved in the case now almost 24 years at that point, and I thought the guy that I had eliminated, I thought he was the guy. I was pretty convinced of it, and then the DNA came back and said no. And just like, you know, some of these other online people who have gotten DNA from their people of interest, and then law enforcement tells them no, you know, there's that point of disbelief, like, it's got to be him. Maybe the DNA is wrong.
Men så, plutselig, skjer det noe. 24. april 2018 er en dag som skal få betydning for true crime-entusiaster verden over. De siste månedene har saken plutselig tatt flere uventede steg fremover, og igjen er det DNA som skal stå for gjennombruddet. En idé dukker opp iblant etterforskerne. Hva om de prøver å sende inn Golden State Killers DNA til en av de nettsidene som helt vanlige folk kan bruke for å kartlegge stamtreet sitt? Det er en relativt uortodoks idé, men slett ikke dum. Og de har jo gjerningsmannens DNA. Kunne det skade å sjekke?
There's several hurdles to getting that type of testing completed. The first is, just like if you're interested in doing your own family genealogy, you have to send a sample of your DNA to a testing lab. Typically, the testing lab is using a sample of your saliva. You've got a tube that you spit into, and so you're providing a ton of DNA. Well, with a case like the Golden State Killer, we don't have a bunch of his DNA. We have his semen that was left behind 40 years ago. So now we have to be able to get DNA from that semen evidence in order to do the genealogy DNA testing. So that was the first hurdle.
Likevel, gjennom en liten DNA-nettside ved navn GEDmatch, gjennomfører de et lite søk. GEDmatch, i likhet med sider som Ancestry.com, laster opp og søker gjennom databasen sin etter DNA-matcher. Deretter sorterer de resultater fra de med tydeligst match til fjernere treff.
And it's at that point you move into a genealogy process to where now you are trying to find a common ancestor with multiple of your matches of that list and the Golden State Killer. And it's as simple as going back in time, finding that common ancestor, and then identifying all the descendants of that common ancestor, hoping that your offender is going to be one of those individuals that are born during the years that you think your offender was born in, which for us, we're pretty confident that the Golden State Killer was born between the years of 1940 and 1960.
De sitter igjen med en liste på rundt 25 personer, men mange med svak match til gjerningsmannens DNA. Paul Holes må gå tilbake i tid, i håp om å finne felles forfedre for å kunne spisse søket ytterligere.
We were down to a handful. And at that point, it really is just traditional investigative work, finding out what you can about these guys, both using public source information, like what the online sleuths do, law enforcement databases that we always are working on, and then going out and talking to people who knew these individuals to figure out which one seems to be the most likely. And we, quite frankly, kind of looked at one guy before D'Angelo. We found one guy that looked very, very promising, but were able to eliminate him indirectly. And it was at that point when D'Angelo kind of bubbled to the surface. And with the information on D'Angelo, that's when I went into my investigative mode and started reaching out to people who knew him, including the police chief that had fired him. And once I got that information on D'Angelo, it became obvious he had risen up to the level that we needed to get a direct DNA sample just to see, is he our guy or not?
D'Angelo, som Holes nevner her, Joseph James D'Angelo. En 72 år gammel ex-politimann og mekaniker, født i New York, men som flyttet til Rancho Cordova, California, som tenåring. Han skallet og har blå øyne. Han ser ut som en helt vanlig gammel mann. Men kan han være monstret som har terrorisert California i 10 år?
And then at one point, you know, they had established what his daily pattern was, and he ended up going to this Hobby Lobby store at a local kind of shopping center, and went into the store, and that's when they grabbed the first sample, which was a swab off of the driver's door handle. And then that was sent to the lab. The lab did the work. It was a very low-level profile, but there was enough there where I knew at that point he was the guy.
Den 24. april 2018 bor Joseph James D'Angelo midt i smørøyet for Åsten fra 1970-tallet, i nabolaget Citrus Heights, en forstad til Sacramento. Den spreke 72-åringen, som bare noen uker unna å pensjonere seg, har ingen anelse om at politiet følger med på absolutt hver eneste bevegelse han gjør.
After that initial sample, a decision was made we needed a second sample. So we continued to have him watched. We got a second sample, which you know, turned out to be a piece of tissue out of the trash. That came back as a definitive 100% match to DNA to the Golden State Killer. And SAC Sheriff's Office had a special team in place in order to effect the arrest. And I can't go into great detail about how they did that because of the tactics involved, but the arrest occurred rapidly and he was taken into custody. Nobody was hurt. He was not hurt and everybody was safe at that point and he was brought into the station to be interviewed.
Joseph James D'Angelo blir arrestert den 24. april 2018. Arrestasjonen av en av verdens mest notoriske seriemordere og voldtektsmenn, som har klart å unngå politiet i over 40 år, sender sjokkbølger over hele verden. Mediene skriver frenetisk om den gamle mannen, som skal stå bak minst 13 drap og mer enn 50 voldtekter. Selv om han ikke er dømt, er politiet skråsikre på at de har mannen de jakter på. Så sikre DNA-bevis lyver ikke. Mye av Joseph James DeAngelos liv er fortsatt ukjent i dag, et år etter arrestasjonen. Men detaljene begynner sakte men sikkert å boble opp til overflaten. En og en brikke legges på plass i puslespillet Paul Holes, og så mange andre politifolk, ofre og etterlatte fryktet aldri skulle bli løst. DeAngelo har tidligere jobbet som politimann i Auburn og Exeter, som er området rammet av The Visalia Ransacker på midten av 70-tallet, og The East Area Rapist på slutten av 70-tallet. I juli 1979, rett før The East Area Rapist flyttet sørpå og ble Original Night Stalker, fikk han sparken fra politiet for å stjele fra en lokal butikk. Det han stjal? En hammer og et middel for å holde hunder unna. DeAngelo jobbet aldri som politimann igjen. Men for Paul Holes gir det mening at DeAngelo hadde polititrening når man ser tilbake på metoden hans.
I attributed the tactics that he was employing as somebody who is intelligent would naturally learn because they don't want to be caught. In retrospect, knowing that DeAngelo was a law enforcement officer, it becomes obvious in hindsight, yes, he has taken advantage of his law enforcement training, knowing how law enforcement is going to respond and investigate this type of case, and he's doing things to prevent him from being caught. And that contributes to why it was such a hard case to solve.
Nevøen hans har uttalt til media at da Joseph var barn, var han vitne til at to menn voldtok hans yngre søster Connie mens han lekte med henne. En hinsides traumatisk opplevelse som på et eller annet vis må ha satt sine spor i ham. En annen ting vi vet om DeAngelo er at han på et tidspunkt var forlovet med en kvinne ved navn Bonnie. Det bekreftet politiets teorier om at det fantes en Bonnie i livet hans. Var det kvinnen han hadde hulket navnet til under noen av angrepene? Eller kan det ha vært Connie, søsteren som han så bli voldtatt? Enn så lenge holder hovedpersonen tett. Han snakker ikke med politiet, avslører Holes til oss. Ikke om barndommen, fortiden eller gjerningene sine. De første bildene av DeAngelo fra rettssalen viser en tilsynelatende skjør og forvirret gammel mann. Lenket til rullestolen, desorientert og stakkarslig. Men Holes og mange andre mistenker spill for galleriet.
That was an absolute act. You know, we had watched him for the entire week ahead of time. The surveillance team was coming back and saying, this guy is moving around like a much younger man. He's seen on his motorcycle going over 100 miles an hour on the freeway. You know, he's working on his daughter's car, getting, you know, down and using, you know, the tools on the car. He's moving around as if he were a 50-year-old man, not a 72-year-old man. So when he shows up in court in a wheelchair, that was all an act. He's now playing, looking for sympathy, which is just, it's pathetic, really.
Saken mot Joseph James DeAngelo har bare så vidt begynt. Det kan være for sent for at DeAngelo blir straffet for de fleste av voldtektene, men konsekvensene for drapene han begikk slipper han ikke unna. Alt tyder på at politiet har tatt riktig mann. Holes mener at det er stor sannsynlighet for at DeAngelo også står bak innbruddene før East Area Rapist-æraen, de begått av den såkalte Visalia-ransakeren. Holes og resten av politiet mener også at DNA-beviset er så solid at oddsen for at det ikke skulle være DeAngelo som står bak alt dette, er én til mange millioner. En ting er sikkert. Han skal ingensteds.
He's not getting out. You know, the DNA is so strong. There's just no way that would ever occur. And the trial is years down the road. You know, we have to see if this guy's going to survive that long. Is he going to stand trial or is he going to die while he's in jail waiting for trial? So, you know, it's going to be kind of interesting to see how this all unfolds. But I see no way that he gets released from custody.
Vi i Svartelista har jobbet med denne saken av og på siden 2016, og nyheten om DeAngelos arrest kom da vi var midt i en ny researchfase. Da vi bestemte oss for å takle denne monstrøse saken, var vi sikre på at det kom til å bli en av de tøffeste å jobbe med. I likhet med mange andre satt vi med en ullen følelse at den sadistiske gjerningsmannen hadde sluppet unna med alt sammen. Kanskje var han død, eller i fengsel, eller satt trygt et sted, i visshet om at ingen noensinne ville finne ham. Og sånn var det kanskje for Joseph James DeAngelo også, helt fram til 24. april 2018. 3 uker etter han hadde pensjonert seg. Hva gikk gjennom hodet hans da de endelig kom til døren hans? Hva slags bilder flimret forbi I det han forsto at han hadde tatt sine siste skritt som en fri mann? Om han tenkte på offrene sine, de han drepte, de han ødela livet til, de han torturerte, det vet vi ikke. Det vet ikke Paul Holes heller på dette tidspunktet. Og kanskje en dag, når denne episoden har vært ute en stund, kanskje da vet vi mer. Men for nå det nok å vite at han tatt. De tok ham. Endelig. Det bringer ingen tilbake til livet. Det spoler ikke tiden tilbake til en enklere tid for noen av hans flere dusinvis av voldtektsoffere. Men kanskje det nok å kunne gå videre I livet for de fleste av dem. De kan sove igjen, I viten om at et av de verste monstrene I Californias historie aldri får se dagens lys igjen. Du har hørt på Svartelista. Manus og research av Andreas Weierosvold. Regi ved Kasper Brein Selvig. Originalmusikk av Sindre Seljeseth. Lyd ved Joakim Sandvik. Mitt navn Andreas Weierosvold. Tusen takk til Paul Holes. Vi anbefaler boken «Jeg blir borte I mørket» av Michelle McNamara, som nylig utkom på norsk. Boken kom ut bare måneder før D'Angelo ble tatt, og McNamara, som døde I april 2016, fikk aldri se fruktene av alle årene med research og sitt imponerende detektivarbeid. Vi I Svartelista anbefaler boka for alle som interessert I saken som den så ut for folk I mange år før D'Angelo endelig ble tatt. Svartelista produsert I samarbeid med både og.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.